Goddag, Liselotte.
Hej, Kirsten.
Så er vi her igen.
Ja, det er vi.
Og hvad er der sket i dit liv?
Jamen, jeg har været nede og besøge dig.
Ja, det har du.
Ja, det er i hvert fald en de der vældige, vældige ting, fordi man synes, man besøger jo ikke nogen mennesker mere. Sådan
nej,
rigtigt,
nej.
Vel?
Det har du fuldstændig ret i.
Ja, så det var, det var sådan helt eksotisk. Man kunne tage til Sønderborg.
Og komme på udflugt til Sønderborg.
Ja, nemlig. Ja, og så ja, ikke mindst, altså, der, også fordi siden du er flyttet, så ved jeg jo faktisk ikke rigtigt, hvor du bor. Det var så underligt ikke at vide, hvor du og pigerne bor. Så det var helt vidunderligt at få noget krop på der.
Og nu kan du, når du så ser baggrunden her på den her skærm, for vi laver jo det her på... Sådan en meget sindig konstruktion med, at vi har to mobiltelefoner i gang, og vi har høretelefoner på, og så har vi noget FaceTime på, sådan, så vi kan se hinanden. Mm. Det er sådan, vi snakker sammen. Mm. Det er sådan, vi laver den her podcast i den her tid.
Ja.
Så nu kan du se, hvor jeg sidder her, i hvilket rum jeg sidder.
Ja, fordi der er jeg ordentligt købet overnattet i, så...
Ja. Og jeg vil lige sige, hvis der kommer sådan en lille blød knoren en gang, så er det fordi, at sviske, det er min hund, den ligger her ved mine fødder, og den snorker sådan lidt, og det har den altid gjort.
Ej, det ved jeg jo godt. Jeg ved
Dylan
også godt,
at den er
fordi,
lidt fed. Men... altså,
eller i hvert fald en af dem, der også gerne vil snakke med, så jeg kender jo efterhånden de lyde der.
Ja, ja. Vi lader lige sviske ligge her og brumme lidt i det baggrunden. Ja. Mm. Det er lidt hyggeligt. Mm. Men det, vi skal snakke om i dag, Liselotte, det vi har forberedt, det er, at vi gerne vil lige... runde lidt op på de seneste par afsnit, vi har lavet, som har handlet om ægteskab, utroskab og ikke mindst de to seneste episoder, som handler om åbent parforhold, hvor Arne fortæller om, set fra det maskuline synspunkt, hvordan det er at være i et åbent parforhold med konen Rikke. Og så fortæller hun i den podcast, der lige har været nu her, den seneste, om hvordan hun oplever det, hvad hun får ud af at have to mænd i sit liv, og også det at må få lov til at have to mænd i sit liv. Mm. Og det er der jo så kommet nogle, og tak for det, skønne reaktioner på, også meget, jeg synes jeg, tankevækkende reaktioner på, fra jer lytter, som jeg synes, vi meget gerne lige vil runde lidt op af.
Ja. Og vi bringer den ikke mindst også som sådan en form for, altså vi binder en lille sløjfe på det her emne, i hvert fald for nu, ved at komme med de her lyttermeldinger. Fordi der er nogle rigtig gode betragtninger i dem. Og den ene, som jeg vil læse lidt fra nu her, den går på den der... utilfredshed eller restløshed eller det der med, at man skal ud og søge noget andet, som jo egentlig også, hvis vi nu går tilbage, vi havde også en podcast med overskriften, der kom fra en lytter, der hedder "Hvornår er nok nok?", altså i parforhold, og vedkommende der brugte også udtrykket "Jeg er mæt af min partner", kan du huske det?
Det er også meget fin mail, vi fik.
Så det er sådan en, det er sådan en lidt pussy blanding af, at man kan føle sig mæt helt op til en, sådan her op til øjenbrynene. Jeg har fået nok, kender vedkommende ud og ind. Nu orker jeg ikke spise mere af den person. Eller en utilfredshed med, at alt det, jeg sidder og spiser, det giver mig jo faktisk ikke noget næring.
Ja.
Og så er der
og i værste fald kvalme.
Nå, men så er der en lytter her, der skriver... Den mangelfølelse, I har talt om, handler om, som jeg forstår det, at vi har mistet den her dybe forbundethed, som vi er født ind i. Den tilstand ligger som en dyb viden i os, men i vores bevidste sind har vi glemt den. I stedet søger vi at få den udefra, gennem sindets forskellige former for begær og gennem relationer til andre. Men det lykkes aldrig helt, og det vil det aldrig gøre, udråbstegn. Eller så siger vedkommende, det kan godt være, at det lykkes en overgang, men det vil ikke være permanent, for man ejer det ikke virkelig selv. Man er afhængig af de ydre omstændigheder, skal være perfekte. Og det der med, at det, der er en spirituel længsel, altså vedkommende skriver så, at det faktisk i bund og grund, det er ikke så meget med det her med, at nu skal jeg lede efter en person, som, fordi nedenunder den der, hvis jeg bare møder den rigtige person, så falder alting i hak. Nej, det har noget at gøre med en dyb spirituel længsel, skriver lytteren her. Mm. Og det handler nemlig om at komme hjem, hvor restløsheden er forsvundet, og man i stedet hviler fredfyldt i nuet i sig selv. Og så er det sådan lytter, der er meget trænet i at bruge meditative praksiser til at komme, om man så må sige, hjem i sig selv, så man ikke skal høvle rundt derude og være yderstyret hele tiden. Ikke?
Ja. Og det er en mand, der har skrevet det.
Det er en mand, der har skrevet det, ja. Præcis. Ja. Det var sådan en lille vignet med at det der med at søge restløs efter en anden partner, faktisk bare er et symptom på en underliggende restløshed, der går på noget helt andet, faktisk.
Ja, og hvad er det så, det går på?
Jamen, det er måske det der med at være hjemme på egen matrikel, og ture at være der med alt det bøvl og ballade, det giver. Og i samme åndedrag, så slutter den her mandlige lytter sin mail med at sige, udfordringen er selvfølgelig nemlig, hvordan man holder hjertet åbent. Og så er det, hvad han siger, at det går galt, hvis man fokuserer på at få kærligheden fra den anden. Man er nødt til at være i det hjerte, man selv har til den anden. Og det er jo at blive på egen matrikel. Jeg vil sige, det er sådan set næsten ligegyldigt, hvad det er for en knold, du er sammen med. Fordi du bliver nødt til at blive over hos dig selv og sige, hvor er mit hjerte i forhold til det menneske? Hvor er den kærlighed, jeg kan... Det er den, jeg skal massere, det er den, jeg skal arbejde på og få udgydt eller få til at flyde over i den anden.
I stedet for, som man kan være tilbøjelig til, at have fokus på den anden, hvad vedkommende gør ved en eller ikke gør, ja. Og giver han nok, og får man nok, og er han opmærksom nok på en, så prøv at blive på egen banehalvdel og kigge derfra.
Præcis. Og det er jo, vil jeg så sige, i lyset.
Det er ikke nemt, vel?
Nej, men det er jo en gammel, altså det er en indsigt, kan man sige, som alle de store hovedreligioner faktisk også har. Det er, at hvis du bliver på egen banehalvdel og bokser rundt der først, prøv så at se, hvad der sker. Altså fordi det er ofte der, balladen sker, det er, at vi høvler væk fra vores egen banehalvdel. Det er så meget nemmere at enten drøner over til den anden og siger, hold kæft, hvor er du bare åndssvag, og du opfylder ikke det, jeg gerne vil have, og eller drøner over til den anden og siger, ej, det er lige dig, jeg skal have, fordi så bliver jeg sådan en lækker steg her.
Ja.
Ikke? Men det hele tiden er den anden, der gør det.
Ja. Og den er vanskelig, synes jeg, fordi, ja, det er den jo, ellers vil vi ikke sidde og snakke om det, og ellers vil der ikke være så mange, mange kriser, fordi det er rigtigt, at det er jo nemmere at kigge udad, end det er at kigge indad. Ja. Og selvom man går og tumler med sig selv år ud og år ind, så kan det jo godt være svært at se, hvad der rent faktisk er på spil. Og jeg kom til at tænke på her for nylig, jeg havde sådan en lille episode med, at jeg havde lavet en, synes jeg selv, sådan en meget, meget løs aftale med en veninde, og vi skulle ses, og skulle vi ikke ses, og frem og tilbage, og sådan noget der. Og så ender det med, at jeg faktisk ikke rigtig hører noget alligevel. Og så bliver det til ind i mit lille hoved til, at nå, hun gad nok ikke alligevel. Og så kan jeg godt sådan gå og grave mig sådan lidt ned, nå, okay, jamen, skal jeg så prøve en gang til, eller skal jeg tænke, nej, hun vil måske så bare lade det flade lidt mere ud, eller har ikke så meget tid. Du ved, jeg går så sådan og laver rigtig mange spekulationer med mig selv på sådan en lille bitte ting, frem for rent faktisk at få en samtale i gang om det. Og det synes jeg da, jeg kan godt, i hvert fald hvis jeg skriver i egen barm, komme med mange eksempler på det, hvor jeg lige pludselig min hjerne går i spin med mig selv. Og det, den går i spin med, det er jo altså det, man er opvokset med, og det, man forventer at se. Så hvis jeg sådan forventer at se, jeg er sådan et tidligere mobbet barn. Jeg kan jo godt hurtigt komme til at tænke på, at de gider mig. Andre gider mig ikke. Altså det er sådan, den er jeg, eller jeg bliver, jeg er ikke prioriteret nok. Altså eller sådan noget. Den kan jeg godt, den skal jeg sådan lidt arbejde med mig selv på, at den ikke hele tiden dukker op. Og det er jo sådan noget, man skal huske på. Altså hvad er det, jeg prøver at lægge over i den anden? Så prøver jeg at lægge, okay, så kan jeg godt lægge over i den her veninde, at hun gider mig nok ikke. Jamen, der kan være alle mulige andre grunde til, at hun ikke kunne ses. Altså, ens gamle mor er dårlig. Der er også corona. Altså, der er rigtig mange ting, som slet ikke har noget med mig at gøre. Men vupsti, så er den inde hos mig.
Ja,
og så lægger jeg noget op i skuffen til den anden.
Ja.
Og det er jo bare et lille, lille harmløst eksempel, men det er også det, man gør rigtig meget med sine partnere, tænker jeg.
Ja, præcis.
Kender du det også?
Ja, men det, jeg tror, det er... noget af det mest hyppige, vi gør. Og det er også derfor, at man hele tiden skal udsætte sig for dialog. Altså både dialog med sig selv, med at sige, har du nu ret i de antagelser, og kunne du prøve at få den efterprøvet? Plus altså dialog selvfølgelig også med partneren. Her står jeg med et fuldstændig fantastisk sammentømret billede af en forklaring på, hvorfor du er, som du er, min partner. Ikke? Mm. Det kunne vi at man lige skulle have lejlige sig at spørge, hvordan ser du det? Er det rigtigt? Ja. Kan du komme med nogen? Ja. Eller er der nogen korrektiver på mit fantastiske, helt støbte billede af dig? Og det er der jo nok.
Jeg har sådan en lille kæphest, jeg sådan, rider for tiden. Mm-hmm. Den hedder mellemregninger.
Yeah.
Altså jeg tror, vi undervurderer betydningen af mellemregninger og fortælle om de mellemregninger, vi rent faktisk har. Ja. For hvis ikke man fortæller, hvad det er, man har gang i, og hvad intentionen bag det er, man har gang i, eller man reagerer, eller et afbud til en veninde, eller hvad det er, så er det, at der er rum for den store, frie, skønne fortolkning. Ja. Og så kan den gå fuldstændig øst og vest.
Ja.
Og så kan man bare blive så misforstået, og man kan sådan misforstå hinanden.
Præcis.
Så hvis vi bare var lidt mere vakse til at fortælle, at når jeg siger det her nu, så er det fordi, eller når jeg gjorde sådan, så er det fordi. Hold da op, og vi er i verden været et bedre sted, tror jeg.
I den grad.
Muligvis.
Ja. Eller i hvert fald øve sig den, i det. Ikke?
Ja. Man kan øve sig, ja, det er, gud. Det bliver vi jo heldigvis aldrig færdig med.
Nej.
Det er en ting, jeg også lige vil påpege til den mail, som vi lige har refereret til for den her mandlige lytter.
Mm-hmm.
Han fortæller også i sin mail, altså gør han en del ud af det her med, at vi lever vores liv sådan, altså fremadrettet. Vi lever det sådan horisontalt, vi har nogle mål, vi arbejder fremad frem for at leve det vertikalt. Altså at det ene minut, det er det, der tæller. Det er minuttet her, der tæller, og det næste minut, der tæller. Altså, at man husker at skynde på det, frem for at jage afsted. Og det synes jeg, jeg kan godt sådan se det billedligt for mig. Jeg synes også, den er vanskelig at praktisere, selvom der er jo meget er i tiden, når man at nyde nuet og være bevidst om, hvad du har gang i, og værdsætte det, der sker i dit liv lige nu. Men han gør det sådan meget bevidst, at han mange gange om dagen lader det til sådan hele tiden stopper op og nyder den der, det der nu. Og så snart du begynder at tænke på det der nu, så kan man sige, så er det jo passeret allerede.
Ja.
Så det er en svær størrelse at fange ind, det der nu.
Ja. Men der hvor muligheden jo også ligger for. Ja, og det er jo ligesom, i et hvert nu kan du sådan set tage et par anderledes briller på. Det er jo det, der bor i et hvert nu. Jeg kan se det på den her måde, jeg kan også se det på den her måde. Eller pusbrillerne, måske bare. Fordi vi er så vant til at se det ud fra, jamen det er jo sådan her, det er. Ikke?
Det er rigtigt.
Ja. Og så vil også den der med, med at vi hele tiden tror, så skal det, være sådan, eller sådan, eller sådan. Så skal det forandre sig til noget andet hele tiden. Det skal være noget andet, det der er. Ikke? I stedet for at være lige der.
Ja. Jeg synes jo, jeg har tit tænkt på også i forhold til i forhold til relationer eller parforhold, kan man også sige, nu vi er inde i det her meget skønne, store, aldrig udtømmelige, eller det uudtømmelige emne. Jeg kan godt tænke, eller i hvert fald anstrenge mig selv for at lade være med hele tiden tænke på, at man skal lave det om.
Ja.
Man skal hele tiden forandre. Altså, i stedet for at se en relation som, det er godt, som det er. Altså, jeg værdsætter det, der er. I stedet for hele tiden at prøve at have mere af en, eller hvis bare min ægtefælle gjorde et eller andet. Altså man er hele tiden sådan en eller anden proces i en forandringsproces, hvor ville det være fantastisk, hvis man kunne sige, ved du hvad, det er som det er, og det skal jeg glæde mig over. Bum.
Ja.
Lige nu.
Ja. Der i kunsten, Kirsten.
Der i kunsten.
Mm.
Ja.
Ja.
Det er det.
Og der fødes jo så også netop det der med, altså at den evige utilfredshed med det, der er, fordi vi hele tiden gerne vil have, at det skal laves om til noget andet. Der ligger jo også kimen til en anden mail, vi har fået, som jeg synes giver et rigtig godt vindue ind til billedet er, af hvor komplekst billedet naturligvis er. Og det er en mail fra en lytter, der karakteriserer sig selv som anden violin. Forstår på den måde, at det er en lytter, som siger, det er meget godt alt det der med, altså nu har vi hørt 8. parforhold set fra den ene ægtefælle, og så den anden ægtefælle, og så spørger lytteren her, hvad med de andre, dem de er sammen med? De er også mennesker med deres oplevelser og følelser i forhold til, hvordan det er at være anden violin. Det er så det ord, lytteren bruger om sig selv. Mm. Og skriver videre, jeg har endnu aldrig hørt nogen af dem udtale sig. Ej heller hverken de faste par eller en interviewer interesserer sig for, hvordan det er at være dem. Hvorfor ikke? Fordi de i rigtig mange tilfælde lever under radaren i en skyggetilværelse, og langsomt men sikkert får nedbrudt deres selvværd, hvis de bliver i det. Der er så meget i debatten om åbne forhold, der er så usmageligt og overfladisk. Reelt set, så leger mange par, der åbner deres forhold med andre mennesker og misbruger dem til at udlevere egne fantasier og lyster. Reelt set er der rigtig mange mennesker, der bliver frygteligt såret i det åbne forholds navn. Det er der brug for at få fokus på. Og lytteren siger, at jeg taler af bitter erfaring og ved, at det gælder for mange andre. Vi er bare for sårede og for flove til at stå frem.
Hmm.
Og jeg synes, det er en vigtig, altså det er vigtigt, også et vigtigt kapitel i det her, ikke?
Mm,
altså,
mm.
Det er jo ikke, der er jo ikke, tror ikke, du eller jeg, vi ved udmærket godt, og det ved Rikke og Arne også, som har lavet sig interview, at det er alt andet enkelt, det her.
Ja.
Men den her,
det siger de jo også. Ja, de siger præcis. Jo, at det er jo alt andet end enkelt, det
ja, her. Ja, og den her stemme ja. Er selvfølgelig også vigtig at have med.
Ja, ja.
Anden violin.
Ja, i den sammenhæng tænker jeg på, at da vi talte om og med Arne og Rikke mm-hmm. om deres åbne parforhold, der er der jo, der er de her kærester, der er udenved, er jo en meget fuldgyldig del af det, men de har jo også, kan man jo regne ud gennem det her, også været igennem sådan en transformationsproces, eller hvad skal man sige, de har i hvert fald også været med ud på sådan en rejse ud i det her, fordi det starter jo med, det her med, at vi skal have lidt sjov og ballade. Og det ender jo med, at det kommer til at være en kærlighedsrelation, mm-hmm. også til de andre. Mm-hmm. Altså det er jo ikke bare sjov og ballade, når man indlader sig med et nyt menneske. Også fysisk, men altså også den tid, man bruger på et andet menneske, gør jo, at sympatien vokser selvfølgelig.
Mm.
Og empatien vokser. Så de her mennesker, det kan godt være, at de så er anden violiner, men de har jo givetvis også, som lytteren skriver her, altså også skulle forholde sig til, at det her er noget, jeg vil være med til.
Mm-hmm.
Er det her noget, der giver mig noget også, og kan jeg forholde mig til det her velvidende, at jeg aldrig kan få Arne/Rikke, og det skal jeg ikke sige, at de vil, men, mm-hmm. men hvis det har været intentionen fra start, så kan man da sige, at der er i hvert fald noget, de her så også kunne rekapitulere på, fordi det er jo det, de fleste hopper jo ind i et parforhold eller en relation, fordi det skal, og så er vi tilbage, det jeg sagde lidt før, gerne skal udvikle sig til et eller andet.
Ja.
Hvis det nu ikke udvikler sig til noget, hvis det bare er den her øjeblikkelige glæde, mm-hmm. er det så godt nok?
Ja.
Og er det faktisk hele fidusen, at vi skal øve os i at være meget bedre til at nyde det vi får, og så lade være med hele tiden at prøve at lave det om.
Ja.
I don't know.
Ja. Men det, altså, der ligger bare potentialet for, nu bruger lytteren med ordene, at være såret og flov. Mm. Ja. Det er nærmest som om, der ligger en skam i det her med, at nu spiller jeg anden violin. Ikke? Og
ja.
At der lyder det jo som om, at potentialet for, at såretheden, eller muligheden for at få sår på krop og sjæl, den er større end ej, hvor er det bare fedt og dejligt lige her nu.
Ja.
Right?
Mm.
Ja.
Mm. Men det gælder jo alle relationer, ja. Faktisk. Altså, når man har kærligheden i spil.
Ja.
Og det er fordi, man har forventninger. Ja. Og forventninger, det er... Så snart du har forventninger til noget, så kan man have noget skuffelsen, den er sådan lidt sådan indbygget i det.
Mm-hmm. Ja.
Og det har man jo som ægtefælle. Altså, der har man lige så meget forventning til den anden.
Ja.
Og så mange skuffelser.
Det, måske er det også det, Kirsten, det der med at og stille sig op og på skuffelsernes holdeplads og sige, wow, her skal jeg stå, og det er her, jeg skal stå. Ja. Altså forvent at blive skuffet. Nu er skuffet jo sådan et meget træls ord, synes jeg. Det emmer af sådan noget martyr, mor-martyr. Mor har jeg ikke bred, mor er skuffet.
Ja. Mm.
Men måske
det er faktisk lidt interessant. Jeg hørte faktisk til første, at nu du siger mor, jeg hørte det begreb. Jeg interviewede engang en psykolog. Jeg har skrevet en bog om adoption, dengang jeg adopterede, var meget optaget af det. Mm. Det er jo det privilegium, man har som journalist, når det er noget, man er optaget af, så kan man jo skrive en bog. Jeg skrev en bog om adoption. Og der interviewede jeg en psykolog, hvor jeg også skrev, altså, hvor er det så, der går galt med de her, der jo går faktisk en del galt med de her adoptivbørn. Af mange grunde har de det jo. En lille ekstra byrde at bære rundt på, ja, mange af dem. Og der sagde hun lidt, jamen det er jo, fordi forældrene har forventninger. Det er der, den går galt.
Ja.
Slam, bam. Og hvis det barn så ikke lever op til de forventninger, man har, det har man jo også til egne børn, som man selv har lavet. Ja. Det er jo der.
Ja.
Det er jo det, der er brolagt med.
Ja.
Tænker jeg.
Ja. Og det er jo igen fuldstændig parallelt i relationer også. Ikke? Jeg forventer, at min partner skal eksyresætte. Og sjovt nok, så kan det være, at vedkommende ikke gør det. Og så er vedkommende, der lige går den klophat, altså.
Ja. Og så er det så, at man skal tage hjertets renhed frem. Som vores mandlige lytter siger, ikke også?
Ja. Og holde det åbent. Og holde sig over på, hvor er jeg henne i min kærlighed til den person.
Ja. Men Liselotte, hvordan gør man det i praksis?
Jeg ved jeg ikke, jeg har lige et citat, du lige skal høre. For så kan man da starte med det. Hvis vi nu starter med det som udgangspunkt.
Godt, kom med et citat.
Ja, jeg faldt lige over det forleden af. Fordi der er, også sådan, der er faktisk også sådan en disillusionshistorie med helt stor kærlighed og alt sådan noget. Og så sjovt nok, så bliver det et eller andet sted ned ad vejen tirsdag. Han nævner det hele tiden så sådan en. Og så bliver det tirsdag. Og så går der bare hver dag i det. Og selvindgivelse af sure sokker. Og så er det bare øv. Og så bliver det hele fejderbord. Det, der var så fantastisk og vældigt, ikke? Nå, så, og det er Jón Kalman Stefánsson, islandsk forfatter i Fisk har ingen fødder.
Og, en fisk har ingen fødder?
Ja, fisk har ingen fødder, hedder den. Lad os sammen huske på, at der skal to ting til, for at mennesket kan magte den tyngde, kan stå nogenlunde oprejst, kan bevare glimtet i øjnene, hjertets hårførhed, blodets musik. Og det er så de her to ting. En stærk ryg og tårer. Altså den siger måske lidt om, at velkommen til, at du ikke får dine ønsker opfyldt. Fordi du kan godt stille dig der, hvor det mest er vigtigt, at du har en stærk ryg og evne til at græde salte tårer.
Ja.
Og måske er det sådan i et hvert parforhold. Du skal have en stærk ryg og evne til at græde salte tårer.
Sidder vi ikke, bliver det ikke lidt trist det her, Liselotte?
Det synes jeg ikke, det behøver at være. Det er da også et eventyr.
Ja, det er også et eventyr. Ja.
Det er bare en anden form for eventyr.
Ja. Nå, men det kan også være fantastisk jo, at møde en anden.
Ja.
Ja, det skal vi lige huske på jo. Det er jo det, der driver os.
Ja. Jo, men det er jo sjovt nok, fordi det er jo bare ikke nær, så vi sidder ikke her. Det er jo interessant, Kirsten, fordi vi breder os ikke ud om, når det er nemt og vældigt, og det bare kører derudad i smør, og det er lykkeligt og sådan noget, det er faktisk hammerne uinteressant. Ikke? Vi sidder jo altid og har fat i der, hvor det niver.
Ja, det gør vi.
Ja. Altså det der med at være lykkeligt, det er forholdsvis det der med sådan at opleve de der forholdsvis få glimt af lykke, eller hvad de der momentvis, ikke? Det er sådan lidt uinteressant.
Ja.
Altså, det er jo...
Men vi har stræben efter det.
Ja, det ved jeg godt.
Og det skal vi have.
Ja. Det er vi helt tilbage til. Kender du ikke begyndelsen af Anna Karenina, Leo Tolstojs fantastiske store roman?
Nu er vi jo endelig de store klassikere. Ja.
Som jo altså i øvrigt også handler om en fantastisk historie om utroskab og relationer. Nå, men altså, der har han den der one-liner, som er bare helt fuldstændig frygende. Det der, man siger, alle lykkelige familier er lykkelige på den samme måde. Alle ulykkelige familier har hver deres måde at være ulykkelig på, og det siger jo lidt om, at det der med at være lykkelig, det er bare sådan en eller anden sådan ret uinteressant sovs, ikke? Men at være ulykkelig, der skal jeg lige love for, det åbner sig til 100 bind af kompleksitet og forskellighed, ikke?
Jeg fortæller ikke, jeg havde engang en veninde. Ja, det var lige i starten af mit ægteskab, hvor jeg simpelthen var så stjernelykkelig. Og der kan jeg huske, vi så snakkede sådan, du er pidskedelig at snakke med saven, fordi der er ingen skid i vejen.
Der kan du bare se. Det er ikke så sjovt at snakke om, vel?
Nej, men hvordan har I det? Det har det godt. Ja, hvad med børnene? De trives. Hunde? Ja, de har det, og de er glade og godt tilpas. Så, bum. Tak for i aften. Ja. Liselotte, der er en ting, jeg godt lige vil minde om, og som jeg har brug for, at du siger noget mere om, fordi jeg fattede det aldrig helt. Da du var på besøg her hos mig her forleden, der faldt der sådan en bemærkning fra dig, hvor du sagde, jamen Bibelen, det er jo en stor relationshistorie, sagde du. Og den har jeg gået og tænkt lidt på efterfølgende. En stor relationshistorie, sådan har jeg aldrig set på Bibelen. Og jeg skal også sige, at jeg hører til den store majoritet af folk, tror jeg, der jo ikke har læst Bibelen, kun sådan chatvis. Og så synes jeg, Bibelen er svær at læse. Altså når man læser en chatvis, så kommer jeg ind i et eller andet og tænker, what? Hvad sker der her? Altså jeg mangler hele referencerammen. Jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg er henne, og jamen, jeg er ikke trænet i at læse den slags. Ja, det er du jo. Hvad mente du med det der med, at det er en stor relationshistorie? Sådan har jeg aldrig tænkt på det.
Jamen, det handler jo om ikke andet. Altså, alt, hvad der bimler og bamler i Bibelen, og det skal lige siges, Bibelen er jo ekstremt sammensat af uendelig mange forskellige former for skrifter, så det er jo ikke en enhedsting. Altså, det skal vi lige have slået fast.
Så derfor er det ikke så mærkeligt, at jeg kan finde ud af.
Ja, er du tårlig? Der er så mange genre, der er smasket ind i den der. Så er det lidt morsomt, at man så kalder det Bibelen, som om det var sådan en færdig ting fra ende til anden. Altså, den minder jo nærmest.
Men det er det også nogen, der mener, den er jo.
Ja, det er den så ikke jo. Altså.
Hvad er den så ikke?
Jamen det er entydigt.
Nå.
Den er, altså, det minder jo mere om sådan et arkeologisk lag, hvis du står overfor sådan en klippe, hvor du kan se, du ved, hvert lag, der er lagt på det og det århundrede, ikke? Sådan er det også med Bibelen. Der er så mange, og de er forskellige farver og tykkelser, og jeg ved ikke hvad, alle de der forskellige genre, der er blandet ind i den der kropumulige bog. Altså,
og så også fordi der er så mange, der har faktisk.
Men så vil bare alle de der lag, de handler om i bund og grund relationer. Altså, hvordan bokser vi os på plads i vores relationer? Og det er selvfølgelig både horisontalt og vertikalt. Altså, hvordan bokser vi os på plads i relationer til vores medmennesker, og hvordan bokser vi os på plads i forhold til vores plads i universet? Sådan kan du sige det, du kan også sige i forhold til Gud, men det er jo mange, altså man kan formulere det på mange måder, men
ja.
Så det er for mig at se bare en stor, meget kaotisk byden ind på, hvordan man kan være og stå i relationer.
Hvordan vi kan leve med hinanden.
Ja, og også fortællinger om masse bøvl og ballade. Altså de gamle testamentlige fortællinger, de er jo næsten ikke andet end fyldt af bøvl og ballade. Altså det er, jeg lover dig for, det er ikke super fantastiske mennesker med charme, selvtillid og lækkert hår, der bliver beskrevet i den. Det er jo, altså, patriarkerne er jo nogle schufter og nogle ballademager, og de snyder, og de bedrager, og de, altså, der er ikke.
De slår stønder ihjel og den slags.
Ja, altså, der er alt godt fra havet der. Altså, jeg plejer at sige det, sagde jeg i min konfirmand i gamle dage, at Bibelen til hver en tid overgår se og høre i hår og mor og druk og incest og hvad vi har alt sammen fra det menneskelige katalog. Og der er jo sjovt nok, altså ja, det er jo nok ikke så mærkeligt, fordi det handler om mennesker og relationer.
Ja. Men hvis man så går til det nye testamente, så er det så, at Jesus kommer ind i billedet med løsningen, med svarene på de her ting, eller hvad? Er det sådan, man kan, ja, altså kan vi det så generelt?
Han tager jo en rød tråd fra det gamle testamente fra profeterne, der hele tiden går rundt og giver folk nogle læsterlige bank. Altså går folk både forstået som individer, men ikke mindst samfund. Og siger, nu stopper festen her.
Det her siger Jesus det?
Ja, de siger, det er den profetiske tradition, der siger, vi har som folk indrettet et samfund, som er hamrende smask, forkert, uretfærdigt over for den enkelte, som lider uret. Det er et uretfærdigt samfund. hvor de rige bliver rigere, og de fattige bliver fattigere. Og det kan simpelthen ikke passe. Altså, du bliver nødt til
altså,
at se.
Altså, profeten er nærmest sådan Robin Hood?
Ja, altså, som siger...
Mentalitet.
Ja, som siger på vegne af Gud, altså, tag jer sammen i klaptorske. Samfundet og samfundets rigdomme er til for at blive fordelt, ikke for at blive ophobet på nogle få hænder, ikke? Hvordan kan I se folk gå sultne omkring? Hvordan kan I se, nu er det som regel enker, der bliver nævnt enker og forældreløse børn, og at de går for lud af koldt vand? Tag jer sammen, ikke? Det er en medmennesker, tag jer af den. Så det er jo en stærk profetisk tradition, som Jesus træder ind i, det der med at se det enkelte menneske, uanset om det er en spedalsk, eller en forældreløs, eller hvad har vi? Altså, vi kan oversætte det på mange måder til vores moderne hverdag, ikke? Der er mange måder, man kan være udskudt på.
Ja.
Mm.
Ja, fortsæt.
Nej, hvad?
Jamen, jeg sidder og tænker på, sådan mere konkret, kan du sige lidt sådan lidt mere konkret, altså hvor, kan du komme med et eksempel på, altså hvor kan vi få sådan en altså, nu lyder det næsten som om det er sådan en selvhjælpsbog, man Ser du Bibelen som en selvhjælpsbog?
Det kan du vel godt kalde den, men altså en selvhjælp til os alle sammen, også som samfund. Altså, ja, ja. Fordi det er jo allerhøjeste grad, altså relationer, det er jo noget med at være i et fællesskab. Ikke? Så,
ja.
Nej, men altså nu, der, kan vi sige, stort set alle lignelser, som Jesus fortæller, eller fortællinger, der bliver fortalt om, hvordan han mødte mennesker, er jo illustrativ på det. Men nu kommer jeg bare i tanke om fortællingen om Zacchaeus.
Om hvad siger du?
Om Zacchaeus, den lille dumme mand, som Jesus møder. Siger det der noget?
Nej, jeg skal have den helt for.
Ja. Altså, nu sagde det der
du
med...
Du skal lege, jeg er en konfirmand.
Ja.
Jeg er blank.
Ja, der var en gang.
Der var men jeg en gider gang. Godt høre efter, i modsætning til det fleste konfirmand.
Altså, det
der
skal,
var en gang mand.
Ja, det skal lige siges, at det Palæstina, som Jesus han vandrede rundt i sin tid, det var jo... Det skal man næsten vide for at forstå fortællingerne. Det var et besat land af en totalitær magt, der hed Romerriget. Og det gjorde jo, at hele landets situation var yderst spændt, altså politisk spændt, og sådan lidt af en krudttønd, vil man sige. Altså, du kan forestille dig fuldstændig, ligesom det var, når da Danmark var besat af tyskerne, ikke? Det er en potentiel krudttønd hele tiden, ikke? Og hver eneste ting, du siger, har værdi, fordi det kan være en kritik af regimet, ikke? Nå. Men i hvert fald, så er der det her, der var, og det var der også ligesom danske underordnede besættelse, der var jo mennesker, der arbejdede sammen med besættelsesmagten, og det var der selvfølgelig også dengang i datidens Palæstina, folk, der sådan set blev lidt rige på at arbejde sammen med den besættelsesmagt. Og der var der en skatteinddriver, det vil sige en skatteinddriver, som egentlig selv formodentlig, det kan være, han har nok været jøde, men han arbejder som skatteinddriver for besættelsesmagten. Så kan du lige regne ud, hvor vældigt han er i sin lokalsamfund, ikke?
Mm.
Ja. Og så fortælles det, at han hørte, at Jesus kom til byen, og han havde hørt noget om den her mand, så man tænkte, ham må jeg altså lige se, det er faktisk ret nødvendigt. Men han var godt klar over, at han var ikke velset, den der lille Zacchaeus der. Og det siges, at han var en lille mand, og sådan en lille lort, ikke? Så for at få...
en mide.
Ja. Ja. Så for at få mulighed for at se og høre Jesus, så gjorde han det, han kravlede op i et træ. Og det har han sikkert gjort, både for at have et bedre sted at se på, men muligvis også, fordi han godt vidste, det nok ikke var så fedt at stå sammen med alle de andre, fordi alle de andre, de havde ham. Ikke? Og så kommer Jesus ind her på scenen, og det første, han gør, det er, at han kigger op i det der træ, og så siger han til Zacchaeus, i dag vil jeg spise middag hjemme ved dig.
I dag vil jeg hvad?
Spise middag hjemme ved dig. Han inviterer sig simpelthen sig selv på middag.
Ja.
Og Zacchaeus, han er ved at falde ned af sit træ. Altså, er der fordi han som udskud, og han er jo et særligt form for udskud, kan du sige, ikke? Han er ikke enke eller værveløs, forældreløs barn. Han er bare en lille lort, som arbejder for besættelsesmagten, ikke?
Og ildeset.
Meget ildeset. Ja. Og der siger Jesus til ham, altså Jesus er hamrende ligeglad. Han går i relation med den her lille lort. Og siger, hold da op, jeg skal simpelthen bare spise middag hos dig i dag. Og der tror jeg, der gør Jesus noget, som hvis vi nu skal have alt det her bibelsnak tilbage til vores relationssnak. Ikke? At Jesus gør sig den ulejlighed at sige, jeg bliver nødt til at gå ind i hans hus for at forstå, hvordan det er at være sådan en lille lort. Altså for at være... Mm. Jeg bliver nødt til at forstå, hvordan det er at være ham, og hvordan kan jeg forstå ham, hvis jeg ikke besøger ham.
Ja.
Kan du se det?
Ja, det kan jeg bestemt godt se.
Ja.
Og det, ræk en hånd frem.
Ja, altså, ræk en hånd frem, ja, men det er jo saftsus med os. Du behøver ikke engang at kunne lide vedkommende, men hvis du gør dig umage i 30 sekunder og siger, jeg bliver simpelthen nødt til lige at prøve at få en større forståelse, og det kan jeg kun ved at tilbringe tid ved at gå ind og spise en ostemad sammen med vedkommende og høre, hvordan ser verden ud fra dit synspunkt? Ikke?
Mm. Mm. Ja. Ved man så noget? Det gjorde han så rent faktisk.
Ja, men altså, så
er nogen fortælle på den der historie.
Ja, der er en vældig historie med, og det var så helt
blev de venner, eller hvad?
At så blev Zakæus jo så overvældet over den kærlighed, der lå i den der med, nå, jeg skal da bare ind og spise hos dig. At han, om man så må sige, omvendte sig, kan du huske, vi har snakket om før, det der, at omvende sig, det betyder simpelthen at få et nyt syn på tilværelsen. Ja. At han fuldstændig overgav sig. Altså det var sådan set kærligheden, der kom og væltede ham. Det var ikke fordømmelsen. Det var ikke, fy, nu skulle du holde op med at være sådan en forpulet skatteinddriver, vel? Det var ikke fordømmelsen eller skæld ud, han fik. Han fik, jeg gider godt at være sammen med dig. Og fordi Jesus godt gad at være sammen med ham, så fandt han ud af, jamen jeg er jo faktisk okay, og jeg kan godt finde ud af, hvad jeg er i verden, uden at være sådan en lille lort. Mm. Måske. Mm. Mm. Altså, det er relation fra første hylde, er det ikke det?
Det er relation fra første hylde, og det er også, synes jeg, en erindring om, at man får jo aldrig noget ud af at skælde ud og prøve at få folk til at makke ret. Mm. Altså, det eneste, der virker, det er jo faktisk kærligheden at se det fra hjertets side. Og det gælder jo også ens ægtefælle.
Ja.
Man kan jo 7 gange sige, kan du ikke snart se at få malet den kælder? Det sker der ikke en skid ved. men der er noget andet, der skal til. Så måske er det jo faktisk, ja, og tak for, jamen det er jo en dejlig fortælling, synes jeg.
Ja.
I alt det her parforholdssnak, vi har været i gang i.
Ja.
Og man må jo i hvert fald sige, hvis vi nu lige skal vende tilbage til de podcast, vi har lavet med Arne og Rikke, der er i hvert fald rigtig, rigtig mange, der har besøgt det hus. Der er voldsomt mange, der har lyttet til den. Tusind tak for det. Der er mange, der har været interesseret i at høre, hvordan man også kan prøve at strikke et parforhold sammen, fordi det er så pisse svært for de fleste.
Ja.
Og hele tiden kræver en indsats.
Ja.
Og at man holder hjertet varmt.
Yes. Og det er jo nærmest ammen til det, er det ikke, Kirsten? Så.
Jo. Skal vi sige ammen til afveksling? Ja, det synes jeg simpelthen. Og tak for alle, der lytter med. Og vi er stadigvæk åbne for kommentarer. Vi vil så gerne høre jeres betragtninger på livet, fordi det her, det drejer sig om, at vi skal gøre hinanden klogere og nemlig, om man så må sige, få hinanden ned fra træerne. Og invitere hinanden ind til middag. Det er det her livsstykker går ud på, at vi gerne vil dele med jer, og I skal dele med os.
Yes.
Så skriv til livsstykker@gmail.com.
Ja.
Hej Liselotte.
Hej Kirsten.
Vi lyttes ved. Vi snakkes ved.
Det gør vi.
Hej.
Hej.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.